Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 20. januar. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama. Vodostaj reka u najugroženim područjima opadaju. Američko-evropski tim diplomata razgovara sa Kurtijem u Prištini. Pronađeno je bogato ležište zlata u Srbiji. Sjedinjene Države šalju Ukrajini borbena vozila, ali ne i tenkove. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet čeka vladu Kosova da da predlog o zajednici opština sa srpskom većinom.
Ali bili smo veoma jasni i javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna.
Evropski sud za ljudska prava proglasio je Hrvatsku po drugi put krivom za kršenje ljudskih prava migranata. Sara Kekoš iz Centra za mirovne studije.
Potvrđuje ono na što upozoravamo već zaista godinama, dakle da istrage u kaznena djela počinjena prema izbjeglicama i drugim migrantima nisu učinkovite.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je pronađeno telo jednog od dvojice muškaraca koji su 19. januara upali u reku Trnavicu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u štabu za vanredne situacije Novog Pazara. Oni su upali u nabujalu reku tokom postavljanja džakova sa peskom ispred svojih kuća. Situacija u Prijepolju se stabilizuje. Vodostaj Lima od noća se opada, a u tom delu Srbije je zahladnelo i počeo da pada sneg, pa se očekuje da će i priliv vode u vodotokove biti smanjen. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić rekao je Radiju Slobodna Evropa da tokom noći nije bilo novih evakuacija i da su pripadnici sektora za vanredne situacije i javnog preduzeća Srbija vode uspeli da odbrane Brodarevo od nabujalog Rima.
U opadanje Lim negde je neki 365 kota. U toku noći neki meštani prespavali svojim kućama, iako su im prizemlja bila poplavljena. U Brodarovu su napravili ljudi iz Srbija voda i sektora za vanredne situacije podvig, tako su sprečili dalji protok vode ka naselju Jalija, tako da su kuće u Brodarovu maltene sve spašene, kuće u Zalogu su bile poplavljene kao i Ionju, ali to jednostavno nije moglo da se brani. Ljudi iz sektora za vanredne situacije su svu noć sa čamcima obilazili one koji su ostali u svojim kućama i nije bilo ugroženih, nije bilo povređenih. Odlično smo znači izašli, očekujemo stabilizaciju jer je prestanak padavina evidentan i smanjenje temperature napolju će pomoći da na brdima se zadrži nešto u vidu snega.
U Raškoj je poplavljena autobuska stanica i deo industrijske zone, ali se vode od jutros polako povlači u korito. Umeđu vremenu taj talas stiže u Kraljevo, ali se, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Radojica Kočović, gradski većnik zadužen za vanredne situacije, u tom gradu ne očekuju veći problemi. Kočović je rekao da je stanje na Ibru, da se stanje na Ibru, Zapadnoj Moravi i Ribnici pomno prati, ali da za sada nema nagoveštaja o nekoj većoj opasnosti.
Što se tiče vodosaja reke Ibar od Raške do Kraljeva, može se reći da je u blagom porastu u profilu Raške, a taj pik talasa prolazi kroz Kraljevo. I što se tiče samog grada Kraljeva, trenutno je kritično, nije još uvek za neki par centimetara izašla voda u Matoruškoj banji kod kafea Nanice. Tamo su sada trenutno uputili se iz Zapadne Morave sa džakovima da malo povećaju taj nasip u tom delu, da ne bi voda prodrla tamo ka naselju. I poplavljene naravno gradske plaže koja je po takvom vodostaju stalno pod vodom. Takav vodostaj ne bi trebalo da ugrozi neke bitnije objekte u Kraljevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u pratnji nemačkog, francuskog i italijanskog diplomate borave na Kosovu gde su se sastali sa premijerom Albinom Kurtijem. Glavna tema razgovora je bila normalizacija odnosa sa Srbijom. Detalje ima Sandra Cvetković.
specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je u kratkoj izjavi novinarima nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je glavna tema razgovora bio predlog o normalizaciji odnosa koji je vlastima predstavljen u septembru i decembru. Radi se o predlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda koji podržava Nemačka, Francuska i Sjedinjene Američke Države.
We had expected better understanding of the opportunities this proposal offers.
Očekivali smo bolje mogućnosti razumevanja ove ponude. Nadam se da ćemo doći do punog razumevanja i korisnog potencijala ovog predloga. Nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je kratko Lajčak novinarima uz navode da je razgovor sa Kurtijem bio iskren i otvoren, ali da u ovom trenutku ne može da otkriva više detalja. Ukazao je da ova poseta pet stranih diplomata pokazuje da je međunarodna zajednica posvećena procesu normalizacije odnosa između dve strane. U timu su uz Lajčaka i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih država za Zapadni Balkan Gabriele Escobar, izaslanici Francuske Emmanuel Bone, nemački Jens Plotner i po prvi put je u delegaciji i italijanski izaslanik Francesco Talo, savjetnik premijera Italije. Cilj posete je da se pripremi održavanje naredne runde dijaloga na najvišem političkom nivou koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sastanka sa Kurtijem u Prištini, diplomate će se u Beogradu sastati i sa Vučićem. Zvaničnici u Prištini su ranije ocenili da predlog Evropske unije, koji je u javnosti poznati kao francusko-nemački plan, predstavlja dobru osnovu za nastavak dijaloga sa Srbijom, dok vlasti iz Beograda poručuju da nije prihvatljiv jer podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. U tekstu plana u koji je radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da dve strane treba da poštuju teritorijalni integritet, suverenitet i granice, zaštita nacionalnih manjina se smatra kao osnovni uslov za mir. Također dve strane bi trebale da priznaju državne simbole. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtevati teške izbore i političku hrabrost. Izrazio je nadu da će biti ostvaren napredak u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Ovo je deo intervjua sa Chollet-om. Razgovarala Amra Zajneli.
Kako komentarišete posljednju odluku vlade Kosova da ne dozvoli kretanje vozilima sa nelegalnim srpskim tablicama KM i sa obnovljenom registracijom?
But with renewed registration.
Well, unfortunately, this is the exact kind of step.
Nažalost, to je upravo korak koji nismo željeli da vidimo. Prošle nedelje, kada sam bio u posjeti regionu, bio sam veoma jasan da Sjedinjene Američke Države, radeći sa svojim evropskim partnerima, žele da izađu iz krizne diplomatije gdje samo idemo iz jedne krize u drugu, kako bismo pristupili poslu i krenuli napred u procesu dijaloga koji vodi i u kome posreduje Evropska unija ka normalizaciji zasnovanoj na uzajamnom priznanju. Mislim da ovi koraci u posljednja 24 sata koje je najavila Priština nisu dosljedni ni slovu ni duhu dogovora postignutog krajem novembra 2022. kojim je okončana prethodna kriza. Mislimo da unilateralne poteze ne bi trebalo da najavljuje ni jedna strana i trebalo bi da imamo koordinisan način na koji treba da se krene napred, tako da ovakve stvari ne bi dovele do krize koju zaista treba da izbjegnemo i odvratile pažnju sa važnog posla, odnosno dijaloga. Ovog petka održava se veoma važna sesija sastanaka koji će okupiti na jednom mjestu savjetnike za nacionalnu bezbednost Njemačke, Francuske i Italije, zajedno sa predstavnikom Evropske unije i Gabriela Escobara, predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan.
Nakon vaše posljednje posjete Kosovu i Srbiji, možete li podeliti vaše utiske o tome da li su dve države spremne i da li mogu da se dogovore oko bilo čega što ima veze sa konačnim sporazumom?
Yes, I saw...
Da, ja sam video razloge za nadu u razgovorima i u Prištini i u Beogradu, ali to će zahtevati teške izbore i političku hrabrost. Ono što sam želeo da bude jasno i liderima u Prištini i u Beogradu jeste značaj koji SAD pridaju ovom procesu. Nada koju imamo u ovoj procesi moguće prilike koje se mogu ukazati za Kosovo i za Srbiju, ukoliko uspiju da nađu način da normalizuju svoj odnos. Mislimo da je Evroatlantski put i za Kosovo i za Srbiju tu i želimo da vidimo kako se kreću napred tim putem, ali to će biti teško dokle god ovo pitanje ostaje nerešeno. Zbog toga ćemo mi uraditi sve što možemo kako bismo pokušali da pokrenemo ovaj proces napred.
Rekli ste u Prištini da čekate vladu Kosova da da predlog o zajednici opština sa srpskom većinom. Da li ste videli neki pomak?
Not as of yet, unfortunately, but we've been very clear publicly and privately.
Nažalost, ne još, ali bili smo veoma jasni i javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna. Ima nekih detalja koji treba da se razrade po tom pitanju, ali verujemo da je to obaveza koja je preuzeta ranije, da je uspostavljanje zajednice u skladu sa Ustavom Kosova. Veoma smo jasno rekli našim kolegama u Prištini da to nije nešto poput entiteta Republike Srpske, da SAD ne bi to prihvatili, da to nije ono što mi guramo. Ali čuo sam direktno od lidera Srba na severu Kosova o značaju koji oni pridaju uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom, u smislu da se oni osjećaju na neki način distancirano od odluka koje se donose od njihovoj zajednici i da žele da budu deo procesa u kom bi preuzeli više odgovornosti za svoju budućnost. To je nešto što mi veoma promovišemo, verujemo da je to u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova i reči o primjeni odluke koja je već doneta pre nekog vremena.
It's implementing a decision that was taken some time ago.
Mr. Escobar last time told us that if
Gospodin Escobar je ranije u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da bi ako se vlada Kosova ne uključi u formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, Sjedinjene Američke Države mogle početi razgovore sa alternativnim partnerima. Da li bi to bio naredni korak SAD-a?
Again, I don't want to speculate on next steps. All I can say is that
ne želim da spekulišemo narednim koracima, sve što mogu da kažem jeste da će SAD nastaviti da govore našim partnerima u Prištini o značaju koji mi pridajemo zajednici, o stavu koji imamo, a to je da je reč o prethodno preuzetoj obavezi koja je u skladu sa Ustavom Kosova i da to nije kreiranje druge Republike Srpske.
And the red line that this is not a Republika Srpska.
Ceo intervju sa specijalnim savjetnikom američkog State Departmenta Derekom Šoleom pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na lokalitetu Čoka Rakita u opštini Žagubica na istoku Srbije pronađeno je bogato ležište zlata. Potvrđeno je danas u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. Kako se navodi u saopštenju, preliminarni rezultati tehnoloških ispitivanja pokazuju da je moguće proizvesti čist koncentrat zlata sa ukupnim iskorišćenjem zlata većim od 93%. Prema podacima koje Ministarstvo rudarstva i energetike dostavilo Radiju Slobodna Evropa na upit o lokacijama na kojima se vrši istraživanje zlata, na lokalitetu Čoka Rakita istraživanje vrši kompanija Crni vrh Resources d.o.o. Vlasnik 100% kapitala u ovoj kompaniji je kompanija Dundee Precious Avala sa sedištem u Luksemburgu. U Ministarstvu rudarstva i energetike naveli su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da trenutno u Srbiji 16 kompanija vrši geološka istraživanja zlata. U pitanju su mahom strane kompanije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za petak 20. januar. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama, vodostaj reka u najugroženim područjima opadaju. Američko-evropski tim diplomata razgovara sa Kurtijem u Prištini. Pronađeno je bogato ležište zlata u Srbiji. Sjedinjene Države šalju Ukrajini borbena vozila, ali ne i tenkove. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon napada neofašista na lokal Crni Ovan u Novom Sadu, vlasnik kafića je najavio da će zatražiti dodatnu policijsku zaštitu. Za ovaj korak se odlučio nakon što je dobio više pretećih poruka na društvenim mrežama, ali zbog odluke tužilaštva da ovaj slučaj tretira kao nasilničko ponašanje, umjesto napad iz mržnje. Crni Ovan je četvrti put napadnut za godinu dana. Slušajte Norberta Šinkovića.
Vlasnik novosadskog lokala Crni Ovan, koji je opet bio meta neofašista Bojan Šobljanski, najavio je da će tražiti zaštitu policije i sve moguće bezbednosne mere. Njegov lokal, poznat po antifašističkoj tradiciji, kao i goste koji su u tom trenutku bili prisutni 15. januara, napali su neofašisti. To je bio četvrti takav napad na lokal u proteklih godinu dana. Novosadska policija je dan nakon napada uhapsila trojicu neofašista koji su prema navodima učestvovali u napadu na kafić. Oni se sumnjiče da su nasilno ušli u lokal u centru grada i da su napali goste tog ugostiteljskog objekta. Policija je kod osumnjičenih pronašla predmete koje su, kako se sumnja, koristili prilikom izvršenja krivičnog dela. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu predložilo je da se trojici uhapšenih zabrani prilazak lokalu, kao i prilaženje, sastajanje ili komuniciranje sa oštećenima. U saopštenju, međutim, ovaj slučaj tužilaštvo i dalje tretira kao nasilničko ponašanje. Bojan Šodljanski, vlasnik lokala za Radio Slobodna Evropa, ocenio je da je situacija alarmantna kako za njega i njegovu porodicu, tako i za one koji su napadnuti. Crni Ovan je lokal u kom se često okupljaju antifašisti i drugi aktivisti koji se bore za ljudska i manjinska prava, prava životinja, ali i zeleni aktivisti. Ovaj punk rock kafić je mesto koje se nalazi, kao što smo rekli, u samom centru Novog Sada. Napad je 16. januara osudio i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. On je u pisanoj izjavi poručio da je apsolutno nedopustivo nasilje, kao i raspirivanje nacionalne i verske mržnje i netolerancije. I da je Novi Sad grad koji vekovima neguje zajedništvo, dobre komšijske odnose i antifašističku tradiciju. Napad su osudile i neke od opozicionih stranaka u Srbiji. Marija Srdić iz antifašističke koalicije ocenila je za Radio Slobodna Evropa da se koreni problema vuku još iz 90. godina pojavom neregistrovanih fašističkih grupa u urbanim sredinama. Kao što ona kaže, danas su te organizacije mahom već registrovane za humanitarni rad ili edukaciju u vidu nevladine organizacije. Srdić navodi da skoro i da nema delovanja države kako bi se kaznio desni ekstremizam, što se vidi i po niskom broju sudskih slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Bobana Inđića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 1993. godine. Produžen mu je pritvor, na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba. Slušamo Ediba Bajrovića.
Bobanu Inđiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon izdržavanja kazne nastavljeno mu je suđenje pred sudom BiH za saučesništvo u otmici i ubistvima na području Višegrada 1993. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić, Petko Inđić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović prvostepeno su u oktobru prošle godine osuđeni na po 13 godina zatvora zbog ovog zločina koji su počinili kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Prvo optuženi u ovom predmetu Luka Dragičević prvostepenom presudom oslobođen je krivice. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni izveli iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bari i ubili 20 putnika civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. Suđenje je trajalo više od 7 godina. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Dan prije izricanja prvostepene presude obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Inđić su uhapšeni 20. oktobra u Višegradu zbog straha od ometanja pravde, odnosno da ne bi pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Miodrag Mitrašinović je u oči izricanja presude bio u univerzitetskoj bolnici u Foči, ali je po izricanju presude otkriveno da je nedostupan vlastima BiH, odnosno da je pobjegao iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Planirano postrojenje za preradu plastike na istoku Bosne i Hercegovine podstaklo ekologi iz Banja Luke da se aktiviraju i pokušaju da zaustave izgradnju. Kažu, gasovi koji se budu oslobađali će zagaditi okolinu. Zbog toga su se obraćali sudovima u Republici Srpskoj, ali i Ustavnom sudu BiH. Iza cijelog projekta postrojenja stoji načelnik opštine Vlasenica, osumnjičen za ratne zločine. Detalje donosi Goran Katić.
Firma Ekoplast u vlasništvu načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, koji je optužen za ratne zločine, želi izgraditi postrojenje za preradu plastičnog otpada u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Pogon bi se trebao baviti hemijsko-termičkom obradom otpadne plastike, koju će pretvarati u polimerni vosak, poznat kao Depol 40, koji se može koristiti kao pomoćno gorivo u toplanama i energanama. Postrojenje može da proizvede maksimalno 68.000 tona tog energenta godišnje, a zbog velikih potreba za plastikom, ona će se većim dijelom uvoziti. Projekat dovodi u pitanje Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. U novembru 2022. godine njihovu tužbu protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odbacio je Okružni sud u Banja Luci. Tužili su ministarstvo jer je odobrilo studiju uticaja na životnu sredinu vezanu za postrojenje, dokument koji je zakonski obavezan za takav projekat. Milica Končar iz Centra za životnu sredinu pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da se u studiji navodi da postrojenje ništa negativno ne ispušta u životnu sredinu, te da ne zagađuje ni zemlju, ni vodu, ni vazduh.
Da li je to ona prljava, otpadna, bilo kakva plastika, ona čim se zagrije preko, mislim, 400 ili 500 stepeni Celzijusevi, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksin i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh i mogu do 10 km okoline da dopru.
Početkom januara centar je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, pokušavajući da zaustavi izgradnju postrojenja. Prije Ustavnog suda obratili su se i Vrhovnom sudu Republike Srpske, tražeći preispitivanje odluke Banjalučkog suda. Postupak pred Ustavnim sudom BiH će mirovati do odluke Vrhovnog suda. Studijom se krše propisi iz oblasti zaštite životne sredine, kako zakonski, tako i podzakonski, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanković, advokatica iz Banja Luke koja zastupa centar. Ona upozorava da nije precizno utvrđeno početno, nulto stanje životne sredine.
Kad je mjeren kvalitet vazduha, vršeno je mjerenje samo tokom nekoliko dana. Dok, na primjer, podzakonski propis koji detaljnije uređuju način kako se to vrši, traže, zahtijevaju da mjerenje bude tokom cijele godine. Da li da to bude 8 sedmica neprekidno ili da bude tokom svake sedmice pojedinačno, jedan dan tokom svake sedmice u cijeloj godini.
Iz nadležnog entitetskog ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju na odluku Banjalučkog okružnog suda, te da ona znači da ne stoje tvrdnje centra iznesene u tužbi i čime je potvrđeno rješenje ovog ministarstva. Osim nadležnim sudovima, centar se obratio i Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Republike Srpske sa inicijativom za pokretanje postupka, obzirom da je Kraljević istovremeno i načelnik Vlasenice i direktor Ekoplasta. Protiv Miroslava Kraljevića, bivšeg poslanika u parlamentu Republike Srpske i načelnika Vlasenice u drugom mandatu, tužilaštvo BiH je 2017. godine podiglo optužnicu zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji te opštine tokom rata u BiH u prvoj polovini 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava proglasio je Hrvatsku po drugi put krivom za kršenje ljudskih prava migranata. Kriva je zbog požara u pritvoru na granici prema Srbiji, u kojem su tri migranta pre 7 godina izgubila život, a četvrti koji je podneo tužbu teško je povređen, pripremio Eni Zebić.
Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u studenom 21. presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt šestogodišnje Madine Husini na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije 2017. taj je sud još jednom proglasio Hrvatsku krivom za kršenje ljudskih prava i regularnih migranata. Sedmeročlano sudsko vijeće Evropskog suda, u kojem je bio i hrvatski sudac Davor Derenčinović, jednoglasno Republiku Hrvatsku proglasilo odgovornom zbog substantivne povrede prava na život u požaru u pritvoru policijske postaje Bajakovo na granici sa Srbijom u ožujku 2015. u kojem su smrtno stradala trojica iregularnih migranata, a četvrti Marokanac Abdel Jalil Darejbu teško je povrijeđen. Hrvatska je proglašena krivom i zbog proceduralne povrede prava na život, odnosno zbog nedovoljne i neefikasne istrage cijelog slučaja, kako bi se ispravilo nedostatke i spriječilo ponavljanje ovakvih događaja. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Zašto je ova presuda izuzetno važna? Upravo zato što, kao i ona prethodna, u slučaju obitelji Malene Madine Husini, potvrđuje ono na što upozoravamo već zaista godinama, dakle da istrage u kaznena djela počinjena prema izbjeglicama i drugim migrantima nisu učinkovite i da to pokazuje zapravo sustavnost kršenja ljudskih prava izbjeglica i drugih migranata u Hrvatskoj.
Prema sudskom spisu, četvorica migranata pokušali su vozilu hrvatskih registracijskih oznaka 27. ožujka 2015. ilegalno iz Srbije ući u Hrvatsku. Otkriveni su i u pritvoru policijske postaje Bajakovo čekali su ekstradiciju u Srbiju. Prema svjedočenju Dare i Bua, jedan od njih je nakon cijelog dana čekanja da mu policija objasni njegov status, postao vrlo uzrujan i vikao da će sve zapaliti ako ga ne pusti na slobodu. Nakon što policija nije reagirala, on je to i učinio. Policija je došla tek kada se plamen već jako rasplamsao. Rezultat, on i još dvojica su umrli odmah ili u bolnici, a Dare i Bua je teško povrijeđen. Sud je ustanovio da je Hrvatska odgovorna što ga nije detaljno pretražila i našla u paljač kojim je izazvao požar, da dvojica policajaca nisu efikasno obavljali nadzor, bilo osobno, bilo preko postojećih videokamera, i da je prostor u kojem su pritvoreni bio potpuno neadekvatan i bez požarnog puta. Republika Hrvatska odgovorna je jer je imala obavezu brinuti se za sigurnost osoba koje su u pritvoru. Dare i Bu je i tužio nepoznatog počinitelja, odnosno policajce, odgovorne što nisu vršili kvalitetan nadzor pritvora i nisu reagirali na vrijeme kada je požar izbio, pojašnjava u izjavi za naš program njegova odvjetnica Lidija Horvat.
Međutim, domaća tijela su zaključila da nema mjesta kaznenom progonu, a disciplinski postupak je okončan na jedan bizaran način, tako da je jedan policajac kažnjen ustegom plaće od 10% na 3 mjeseca, a drugi je oslobođen od krivnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sjedinjene Države su najavile slanje novog paketa vojne pomoći Ukrajini ukupne vrednosti 2,5 milijardi dolara, a to su stotine oklopnih vozila, ali ne i teški tenkovi Abrams. Novi paket pomoći ne uključuje teške borbene tenkove kao što su Abrams, koje sada još nisu spremne da isporuče Kijevu, pravdajući to problemima održavanja i obuke, prenosi AFP. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je tenkove od zapadnih saveznika na ključnim razgovorima o isporukama oružja Ukrajini. Zvaničnici odbrane iz više od 50 zemalja sastali su se danas kako bi koordinirali isporuke oružja Ukrajini, između ostalog i tenkova kojih Kijev traži više. Domaćin sastanka Njemačka suočava se sa sve većim pritiskom da odobri isporuke svojih tenkova Leopard 2.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neočekivana najava ostavke označila je kraj petogodišnjeg mandata premijerke Novog Zelanda Jacinde Ardern, koja je zbog empatičnog načina rukovođenja tokom nekoliko kriza dobila međunarodne pohvale. Međutim, uslijed pritisaka troškova života i sve većeg nezadovoljstva javnosti, njena popularnost nedavno je počela da opada u korist glavne konzervativne opozicije uoči opštih izbora naredne jeseni, pišu svjetski mediji. Ardern, koja je kao premijerka Novog Zelanda postala globalna liberalna ikona, ali suočila se sa sve većim političkim izazovima uoči predstojećih izbora, iznenadno je 19. januara najavila da će odstupiti sa mesta čelnice zemlje, piše New York Times. U emotivnom govoru u novozelandskom gradu Napieru, Ardern je rekla da se lično ne osjeća spremnom da završi još jedan mandat i da će sa dužnosti otići do 7. februara. Ardern je postala premijerka 2017. i osvojila istorijsku ponovnu pobjedu 2020. zahvaljujući najviše odgovoru Novog Zelanda na COVID, koji je omogućio stanovnicima da žive uglavnom normalan život veći deo pandemije. Međutim, njena laboristička stranka od tada je oštro pala u anketama zbog ekonomskih problema i uočenog porasta nasilnog kriminala koji je doprineo osjećaju nezadovoljstva, ukazuje Američki list. U decembru je podrška laboristima iznosila 33% u poređenju sa 38% nacionalne stranke desnog centra, koju vodi Christopher Luxon. Ipak Ardern je ostala popularna među biračima, navodi list, dodajući da je redovno bila ispred Luxona u anketama kao omiljena premijerka većine Novozelanđana. Kogod da zauzme njeno mesto, suočit će se sa velikim izazovima u narednim mjesecima, ukazuje Times na mišljenje analitičara. Ardern se suočila sa nizom kriza tokom svojih 5,5 godina na mestu premijerke, od kojih je najpoznatiji teroristički napad u martu 2019. na dve džamije u Christchurchu, kada je napadač ubio 51 osobu, podsjeća londonski list uz ocjenu da su je njeno saosjećanje sa žrtvama i sigurno rješavanje posljedica učinili liderkom popularnom širom sveta. Kasnije te godine, u decembru, ponovo je pokazala empatiju povodom tragedije kada su 22 osobe poginule u vulkanskoj erupciji na Belom ostrvu. Vest o ostavci premijerke Novog Zelanda došla je kao takvo iznenađenje da je Ardern morala da odbaci sugestije da je time pokušala da preduhitri bilo kakav skandal ili da se povlači jer njena stranka zaostaje u nedavnim anketama birača, piše Washington Post. Arden je rekla novinarima da će obavljati dužnost poslanice do aprila i da se veseli što će više vremena provoditi sa svojom porodicom, zaključuje taj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj najvažnije vesti za petak 20. januar. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama vodosta i reka u najugroženim područjima opadaju. Američko-evropski tim diplomata razgovara s Kurtijem u Prištini. Pronađeno bogato ležište zlata u Srbiji. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.